Sponzorem tohoto podcastu je NordVPN. Získejte slevu na předplatném až 68% plus jeden měsíc zdarma na webu nordvpn.com/pctuning. Vítám vás u 18. dílu našeho podcastu Pokec o železe. A takhle po prázdninách jsme měli trochu pauzu, ale už jsme zase naspátek. Máme standardní sestavu, je tady Michal Rybka, ahoj Michale.
Ahoj.
Je tady Zdenda Obermajer, ahoj Zdendo.
Čus.
A za ty prázdniny se nám tady nahromadilo pár zajímavých témat, který v podstatě i z poslední doby na začátku září vydalo AMD nový Radeony, přidali vlastně poslední modely, které ještě scházely v cenových kategoriích a máme tady vlastně 7700 XT a 7800 XT, který se pohybují okolo 10 tisíc, ten levnější a ten dražší o trochu víc. Každopádně v podstatě je to konkurence podobným kartám od NVIDIA, který už jsou nějakou dobu na trhu. Vyšel nám novej vlastně datadisk do Cyberpunku, který bude hodně zajímavý s tím, že NVIDIA těžce zapracovala z DLSS, tentokrát už verze 3.5, takže tam budou hodně pěkný efekty. Máme tady Apple, který uvedl vlastně novou generaci iPhoneů, 15. a k tomu ještě hodinky a ultrahodinky a vlastně pár nějakých dalších novinek tam mají. Na to se taky zaměříme a na konci, když nám zbyde čas, tak se nám před týdnem a půl rozjela krásná aféra ohledně vývojářského engineu Unity, na kterém v podstatě vzniká spousta nejenom indie her, ale i teda jako klasických komerčních her. Není to přímo hardware, ale je to hodně zajímavý téma, který se toho hardwareu týká, že vlastně pro vývojáře najednou engine, který patřil k těm levnějším a hodně dostupným, tak zavedl poplatky, který prostě rozzuřili novináře, vývojáře, který vlastně zjistili, že budou platit poměrně podstatně víc peněz než doteďka a přišlo to jako vlastně blesk z čistého nebe. Jo. A na to můžeme navázat, když nám ještě potom trošku zbyde času, vlastně tím, jak používáme spousty služeb, které bereme jako, že jsou zadarmo a jsou tady a můžeme využívat, že vlastně stejně jako tady Unity, který byl buď zadarmo pro nějaký menší vývojáře, a nebo prostě za malý peníze pro ty, kteří v tom rozjeli větší projekty, tak stejně tak tady máme prostě služby, které používáme zdarma, bereme jako garantovaný a vlastně co bychom dělali, kdyby skončili, jakože jich teda poměrně hodně skončí, v tomhle je expert třeba Google, který ty služby likviduje jednu za druhou. Tak to máme vlastně k tomu, co všechno dneska si probereme a můžeme se teda vrhnout na to první téma ohledně Radeonů a máme ten našeho experta Zdendu, tak Zdendo, zkus nám nějak nastínit třeba, co tebe zaujalo na těch nových modelech, který mají zapadnout do té cenové řady karet.
Tak jak říkal Václav, uvedený byly dvě karty, RX 7800 XT a 7700 XT, jestli se nepletu.
Samý X prostě, jo. To je.
A ohledně výkonu v podstatě se žádný překvapení nekonalo. Myslím si, že se i potvrdily zvěsti, které se očekávaly i vzhledem k parametrům těch nových karet. Takže 7800 XT jako ten výkonnější model v podstatě rovná se výkon 6800 XT, kde je rozdíl podle hry, podle rozlišení 2, 3, 4%. Jo, i když projdete jako spoustu zahraničních recenzí, tak jako není to víc. Jo. Maximálně třeba v nějakých opravdu jako speciálních hrách je to 5%, takže výkon je téměř totožný. Trošku se nám navýšil v ray tracingu, kde ta novinka má krapet lepší výkon, takže v tomhle směru se asi vyplatí víc než ta starší karta, která je dneska za dobrou cenu v výprodeji. Ale jinak v podstatě karta má, když budeme porovnávat s NVIDIA, tak má vyšší spotřebu, plus minus stejný výkon a plus minus stejnou cenu. Takže pokud nechcete úplně jako vyloženě Radeon, ale hledáte kartu v určitým cenovým rozpětí, tak si myslím, že NVIDIA stále jako je lepší volbou, jelikož nabízí ten výkon komplexnější. Jo. Ale určitě to není špatná karta. Myslím si, že za pár týdnů bude i cenou trochu dolů a pak to bude třeba jako dobrá volba, tak jako prostě Radeony byly vždycky s nižší cenou než prostě GeForce. Takže 7800 je takováhle karta. 7700XT je krapítek. Je samozřejmě o zhruba 10-15% slabší, ale cenový rozdíl není takovej. Tudíž v tomhle směru výhodnost je téměř jako nulová. Jo, ta karta není zajímavá ani cenou a ani výkonem proti tomu, co je dneska na trhu. Pokud neuvážíme, že má soupeřit s RTX 4060 Ti, tou dražší verzí, která ale sama o sobě není výhodnou kartou vůbec. Takže je to taková karta, tak jak i Adam Wagner v naší recenzi poznamenal a čeho si všimnul, že je to taková karta, kterou schválně AMD nacenilo tak, aby si lidi zkrátka připlatili za 7800. A to si myslím, že opravdu tak vypadá a že to tak možná i je.
Tady zmiňuje přímo v závěru, že vlastně ta 7800 je o 14 stovek dražší u toho teda proti tomu konkrétnímu modelu, co jsme testovali. A vlastně to vlastně jakože vyplatí se připlatit. To je...
Určitě, určitě se vyplatí připlatit, protože ten rozdíl není takovej a kdo opravdu chce ušetřit tak a koupit kartu pod 10 tisíc, tak má, jako si myslím, že na dnešním trhu jako lepší možnosti, než koupit tuhle kartu. I když to jsou starší karty, nebo je to ta méně paměťová GeForce 4060, která ale stejně má dostatek výkonu a ještě nějaký rok určitě vydrží, i když má jenom 8 GB paměti.
Jediné, co je teďka u ní zajímavé, je, že v ceně je Starfield. To vlastně jakoby pro někoho může být poměrně zajímavá věc, že jakoby ten Starfield přece jenom není levná hra a už v té ceně té grafiky se ti to poměrně promítne.
To je asi jako výhoda.
Chceš se koupit, můžeš to odečíst prostě na nákladu.
Co jsem čet nějaký recenze a nějaký takový ohlídnutí za tou hrou, tak je to celkem úspěšná hra, koupilo si ji moře lidí, takže asi zřejmě je to dobrá hra. Takže pro někoho to může být argument, že ten Starfield k tomu dostane. Proč ne? Jo, asi jo. Jako ty Radeony určitě nejsou špatná volba ani jeden, ale tak, jak jsem řekl, si myslím, že se vyplatí připlatit si za tu výkonnější verzi. Určitě.
Určitě. To je jako bez debat a prostě je to tam...
Někdo tam u nás v diskuzi jako vtipně poznamenává... Odpůjďte si třikrát mekáč a doplaťte si to na tu vyšší kartu, což je pravda.
Je to tak, jo, že prostě ten rozdíl je drobnej a vlastně on se to srovná po nějaký době taky, že, jo, že prostě zahýbá s tím trh a jak budou ty karty dostupný a chvíli na trhu, tak prostě ty ceny půjdou ještě dolů. A jestli ten rozdíl bude třeba ještě menší, když jako vezme v úvahu nějaký prostě základní model tý 7800, tak já myslím, že ta volba je úplně jednoznačná. No. Ale jinak karty jsou určitě dobrý, rasterizační výkon prostě v podobné cenové kategorii proti GeForceám je o něco lepší. GeForce nabídnou zase DLSS výhody, který prostě teďka můžeme rozebrat potom dál v tom...
Krapet nižší spotřebu, mají GeForce, jo? To...
Mají nižší spotřebu, což bylo taky v diskuzi hezky probíraný, že vlastně jakoby z dlouhodobého pohledu ušetříš ty samý peníze, co když si koupíš Radeon, tak ti nakonec sežere prostě za elektriku. No. Ale já myslím, že prostě jako tyhle ty Radeony v podstatě přesně kopírujou to, co vlastně všechny výhody a všechny nevýhody celý ty 7000 generace těch nových AMDčkových grafik. Prostě větší spotřeba, výborný rasterizační výkon, a nemají vlastně zas tak dobrou tu technologii prostě toho dopočítávání obrazů a všeho tohle, to, co NVIDIA prostě nabídne, už opravdu vyladěný a s větším výkonem.
Jo. Je to takový, ale trošku jako má to takovou kyselou příchuť právě, že i hodně lidi to jako kritizovali, že AMD uvedlo 7800 XT, který má stejný výkon jak 6800 XT. Tak jako kam jsme se posunuli, jo, za ten rok, rok a půl.
No, jo? Jasně, že mezigeneračně prostě jsme zase tady na tom samém výkonu,
stejná grafika. Jsme úplně na stejném místě, no. Jo, jsme na stejném místě, dobře, máme to za kousek nižší cenu, ale proč ta karta se teda jmenuje XT, jo? Proč se ne, proč tam ty XT to AMD dalo, protože tak by se dalo říct, hele, ta karta prostě není ten XT model, tudíž může mít krapec slabší výkon, jo, takže myslím si, že ani Nvidia si úplně jako netroufla uvádět v těchto těch generacích, kdy se to hodně kritizovalo, že posunuli ty výkonové hladiny různě vzhledem k těm názvům, tak si myslím, že třeba 4080 proti 3080 znatelný výkon přinesla. A to bude i jiných jako modelů, pokud budeme srovnávat s tím názvem. A tady se to nepovedlo, jo? Což může být jako pro spoustu lidí zklamání, protože čekali prostě něco navíc, než co už rok a půl prostě je na trhu. No.
Je to tak, no, to prostě, když už si kupuju novou grafiku, tak čekám, že bude trochu lepší než ta stará. A vlastně, když si to vezmu kolem a kolem, tak ty starší generace pořád ještě žily z toho, že byly časy covidu, kdy všechno bylo dražší a vlastně ta cena vyletěla. Že jo? Takže to, že starší generace se drží pořád trochu jako za nějakou cenu, je to prostě daný tím, že se to prodávalo dlouho draho a tak to trochu zlevňovali, ale nezlevnili to prostě úplně tak, co by měli. Čili ta nová generace to posouvá zpátky třeba tam, kde ta předchozí začínala a hold. Ta cena. Je to taky zvláštní, no, že prostě koupíš si novou grafiku a má výkon jak ta stará. Prostě. Každopádně od těch Radeonů teda bych se přesunul dál k tomu Cyberpunku. Zdendo, tebe tam zaujalo vlastně, teďka vyšel článek na tech, jak to bylo, tech Power Upu, právě kde analyzovala, docela hezky rozebírali některý z těch nových funkcí DLSS 3.5, které jsou v tom Cyberpunku použitý. A vypadalo to hodně zajímavě, tak zkus nám o tom ještě něco říct.
Ano, je to tak, jak říkáš, Cyberpunk a teďka je nový DLC pro něj, že jo, nebo...
V podstatě, že jo, AMDčko vydalo Starfielda, který byl jako optimalizovaný v uvozovkách pro AMDčko, tak hned na to kontruje Nvidia, že jo, datadiskem prostě, jejich oblíbenýho Cyberpunku, který je zase výkladní skříní prostě Nvidia technologií.
Je ale dobrý, že s novou verzí a novejma funkcema pro DLSS přichází i nový obsah té hry, takže je to přece jenom zajímavý pro spoustu lidí si tento DLC stáhnout a hrát.
Jo? To určitě, to je.
Není to jenom patch, že prostě hru, kterou si stokrát dohrál, tak si v ní něco vyzkoušíš a hotovo. Tady to je, myslím si, že takový jako rozumnější případ, že máš tam DLCčko, máš tam nový obsah, dokonce jsem teďka někde kouk, že vývojáři doporučují začít hrát znovu. Jo, komplet, nejenom to DLC. V nový verzi DLSS 3.5 přibyla nová funkce, kromě spousty jiných, který už Adam v nějakém článku na webu rozebíral, tak vyšla nová funkce Ray Reconstruction, která není ale určená pouze pro nový grafiky GeForce 4000, ale dokážou ji využít i 3000 a 2000 řady. Takže v podstatě pro všechny. A ta nám už, jak říká její název, slibuje, že to, co na výkonu grafické karty ztratíte tím, že si zvolíte maximální level ray tracingu v téhle hře, nebo jeden z těch vyšších, takže ji tímhle tím stylem zase doženete, ten výkon a FPS. Úplně prostě zjednodušeně řečeno. Tudíž na Tech Power Up teďka testovali právě to DLC, včetně téhle funkce, a článek dopadl tím stylem, že závěr zní, že obraz je lepší než nativní prostě renderování bez jakýchkoliv DLSS funkcí, což je teda hodně jako odvážné tvrzení, ale pokud si ten článek otevřete a podíváte se na ty screeny, tak opravdu ten obraz vypadá někdy s všema těma funkcema DLS, které jsou zapnutý, líp než v tom nativním renderování. Prostě ty obrázky si projdete. Hlavně důležitý je to, že pokud jste Cyberpunk hráli a znáte to, tak víte, že když si tam ty extrémní hladiny toho ray tracingu pustíte, takže i na těch nejvýkonnějších grafikách na světě vám prostě klesnou FPS 20, jo, 20, 30 a hratelný to už jako není nějak extrémně. A tady oni tam ukazují v těch screenech, že z nějakých třeba 25 snímků to vyskočí po použití těchto funkcí na 90, jo, 3x, 4x tolik. Takže hra je perfektně hratelná a na obrazové kvalitě jste nic nestratili, včetně pokročilých prostě ray tracing efektů a všech těch věcí. Takže určitě jako doporučuji článek si prohlídnout. Samozřejmě ozývají se tam už v komentech hlasy, ne, není to pravda, prostě jo, je to, no. Ale udějte si názor sami, projděte si ten ty obrázky, ten test jako takovej. Vypadá to velice solidně a určitě to jako stojí za prozkoumání.
Je to v podstatě stejný, jak v tom DLSSku, prostě spousty funkcí, který mají za úkol prostě z obrazu, který je hold jako s nás vytvořený, protože je v menším rozlišení udělat nějaký hezčí efekt, tak tohle to zase pomáhá s renderováním, který prostě ten ray tracing je extrémně náročný na cokoliv. Tak prostě má to za úkol, že akcelerovat v podstatě ten ray tracingový efekt a snížit tu jeho náročnost na výpočetní sílu té grafiky. No. Jako je to věc, kterou člověk dostane zadarmo, protože funguje speciálně ten Ray Reconstruction, funguje opravdu i na starších generacích RTX grafik, čili od 2000 GeForce nahoru. A je to prostě věc, která jako, že proč ne, zadarmo, nikdo se brání nebude. A ať si každý vlastně rozhodne, jestli mu stojí za to hrát s tím DLSSkem, který dost často hodně pomáhá a vlastně není prakticky vidět ten rozdíl, jestli to renderuju opravdu na 100% jenom grafikou, nebo jestli si pomáhám DLSS a zároveň díky tomu prostě ty grafiky buď zvládnou větší FPSka, nebo zvládnou prostě zase jako při nižším spotřebě, při menším zahřívání, při menším hluku prostě rozchodit tu hru v nějakém rozlišení, který člověk potřebuje. Jo, je to prostě berlička, ale je to zajímavý. A vlastně vychází to dohromady s tím datadiskem, aby si to na tom člověk mohl rovnou vyzkoušet a pohrát si, mrknout se na to, jak to vypadá líp. A jste, jak Zenda říkal, je super, že vlastně ten datadisk přidává něco navíc. Není to jako, že někde ve hře, kterou jste hráli před 2 lety, přidali nějakou novou lokaci. Je to prostě pokračování toho příběhu a je to paráda. Takže jako myslím, že to bylo hodně dobrý rozhodnutí, že to vlastně není jako u některých datadisků opravdu, že zjistíte, že pokud ho hrajete až po dohrání celé hry, tak se musíte vrátit někde do půlky a koukat se, co jste tam jako minuli, nebo co tam přidali novýho a hledat to. Jo, takže prostě tak, no. Tolik teda asi k tomu Cyberpunku. Předpokládám, že uděláme potom nějaký článek taky samozřejmě o tom, jak to vypadá. Adam na tom zapracuje a můžete čekat v nejbližší době. A půjdeme dál k oznámení nových produktů s nakousnutým jablíčkem, což zase tady z naší party je doména Michala Rybky, který jede vlastně v Apple ekosystému a tak nám o tom asi řekne, co ho nejvíc zaujalo na těch věcech, který by si nejradši koupil a co mu přijde jakoby největší highlight celý té události, kterou vlastně jako Michale si popsal teďka nedávno v páteční úvaze, že vlastně jako začíná to být nuda, že ty vlastně eplácký release jsou v poslední době takový na jedno brdo a že tam není nic takového jako kulervoucího, co by mohlo vypadat zajímavě. Tak povědej.
No, já bych teda obecně řekl, že pravděpodobně začíná být nuda úplně veškerý ten mobilní segment, protože pokud odhlédneme o těch skládacích telefonů, tak se toho až tolik novýho neobjevuje. Neustále se zlepšuje výpočetní fotografie, ale prostě zrovna u toho ekosystému Apple se ukazuje, že pro ně je platforma důležitější než individuální hardware. Platforma znamená, že vlastně základem toho ekosystému jsou jejich aplikace. Největší ránu platformě udělali tehdy, když zrušili 20-bitové aplikace, což jim do dneška nemůžu odpustit, protože tím vlastně jako zdevastovali jako velkou část své knihovny, kterou měli.
Ale tak ale... to bylo vlastně jako spíš na Macách, ne? Že to nebylo,
na telefonech. Na telefonech. A ještě tě navíc na to neupozornili předem, takže prostě přišel update a jenom puf, tyjo, magicky ti zmizely prostě 2/3 aplikací, které prostě nejeli.
Jo, takže vlastně to, co vývojáři neupdatovali, to, co nevylepšili, nepřeložili znova v novějším rozhraní, tak mělo smůlu a prostě šlo
prakticky se prostě. Prakticky všechny menší aplikace, všechny starší hry už jako nikdo nedělal znova, protože by se musel znova submitovat. A z toho by jako nic nevydělali, že jo? Takže prostě to jako nechali umřít celý. Krásný. Což mě teda jako překvapuje a mimochodem se o tom taky nemluví, když se občas bavíme o té digitální archeologii, tak už jako tohle to byl podle mě jako největší masakr neveňátek, který tady jsme zatím měli. Že vlastně v podstatě tím, jak zanikla 12-bitová platforma pro ty mobilní telefony, tak zaniklo úplně všechno, bez zbytku. Prostě není pro to emulátor.
A ono to zmizelo i pro ty starý, když máš prostě starý iPhone, tak prostě vlastně to nevidíš v App Storeu? To vidíš,
ale v momentě, jo. Kdy se updateuješ operační systém, tak už to nevidíš.
Od určitý verze prostě se ti to tam ztratí a hotovo.
Prostě je to gone. Jasný, prostě. Pokud máš fyzicky zřízení se starším systémem, tak to je nainstalovaný, tak tam furt je, ale to je všechno.
Hele, no. Apple v těchhle z těch jako rázných rozhodnutích mně přijde, že je tím proslulej, že jo, že vlastně ano. Jako náš názor je takový a vy s tím můžete polemizovat, ale nic s tím neuděláte prostě. My přesně si myslíme, tak. Že to je lepší pro vás takhle a hotovo naschle. Jako je pravda, že to dává to smysl a vlastně vyčistí ti to Play Store nebo App Store teda od starých věcí, které tam jsou 10 let neudržované a vlastně, ale zároveň někdo ještě mohl používat dál, že jo. Mm-hmm. Tak, no. A, no. Ale zpátky teda k těm věcem novým, zaujalo tě něco na tom, nebo?
No v podstatě to největší, co bylo, byla prostě změna z Lightningu na USB-C, což je jako velký vítězství Evropské unie, že k tomu dobrali donutili. Nicméně Apple to udělal jako vždycky, to znamená, že vlastně ta základní verze iPhoneu 15 bude mít USB-C na úrovni USB 2.0, 480 megabitů, což teda považuji prostě za výsměch. To je fakt jako výsměch, protože když na to přecházeli, tak na to měli podle mě přijít kompletně, ale řekl bych, že zatím jsou ty licenční poplatky, protože u té USB-C specifikace USB 2.0 vlastně budou platit podle mě málo nebo nic. Podle mě to je jakoby součást té specifikace toho konektoru. Je to nějaká zpětná kompatibilita, když to za ty vyšší rychlosti by museli platit licence, ale to se podle mě jako neženou. A jinak je to teda jako velký posun si jdem dopředu, ale tak je to velký průser, protože ti automaticky přestávají fungovat periferie, že jo, všechny takový ty jako výstupy na monitor, připojení jako storage a tak dále, přestane
musíš
fungovat.
Musíš nakoupit nový kabely prostě.
Musíš nakoupit nový kabely, takže prostě pokud cílem bylo snížit množství elektroodpadu, tak to se úplně jako nepovedlo, protože pokud jako můžu něco říct o Apple jako pozitivního, tak je to, že za celou dobu jejich mobilních zařízení měly dva konektory. Měli ten široký, 3. pin a potom měl Lightning. A teďka jsou vlastně nucený používat USB-C a to už používají ve dvou verzích. Už ta 15. generace má dvě různé verze prostě, takže podobně ani ty kabely nebudou úplně stejný.
Jako mě na tom zaujalo to, že vlastně oni už k tomu USB-C tíhnuli, když měli na první generaci M1-čkovejch
no Maců. Ten důvod, proč se drželi Lightningu, podle mě spočívá v tom, že na to byla spousta periferií.
A že je to tak všechny vlastně, stojánky na mobily, ano, všechny gadgety
jako
k tomu.
Zeppelin, na který napíchneš ten telefon a tak dále, prostě všechny používal Lightning, jako hodně dozadu. Jako. A teď je s tím prostě šluz a oni na tom vydělávali, že jo, prostě jim patří Lightning, oni licencovali Lightning, takže prostě oni jako by udržovali ten ekosystém pro ty, kteří jim to kontrahovali. Tohle je podle mě velký ústup, protože moje původní představa byla taková, že oni se to vykváknou úplně a už tam necháme to bezdrátový dobíjení.
Bylo by to hezký, bylo by to super, že vlastně by ten telefon byl uzavřený úplně, žádná děura do nic, žádný konektor, který si ti zanáší prachem.
Podle mě trochu spanikařili, protože tím se automaticky zbavíš možnosti takového toho nouzového bootu a nouzového refleše.
Jasný, no.
Protože jako pořád podporují takový ten úplně low level refresh, prostě to jako nastartuješ a můžeš stáhnout z internetu tu image a kompletně to refreshovat i v situaci, kdy už jako nic jiného nefunguje, takže to je podle mě důvod, proč si to nechtěli zbavit.
Otázka, kdyby k tomu udělali nějakou bezdrátovou komunikaci, asi by museli vytvořit svůj vlastní protokol prostě, nebo...
Podle mýho názoru to bylo tak daleko, tahle ta věc, že se na to radši vykvákli. Ale nedivil bych se, kdyby tak...
Možná nějaký konektůrek schovaný pod nějakýma dvířkama tajnýma nebo něco, víš, jenom jako...
A to už by bylo servisu potom, to bys to musel rozšroubovat, že jo, vytáhnout a ono prostě je to stejně slepený, sice jsou tam šroubky, ale
tak
prostě...
Tak jako je čeká další válka s výměnou baterkou, že jo, to chce Evropská unie taky a ta jejich specifikace výměnosti je taková, že podle mě se minimálně pro Evropu Apple bude muset zbavit toho lepení.
Dobré, hodně zajímavé pro všechny výrobce těch mobilů, že jo, to už jsme
probírali. Jako další věc, která jako samozřejmě není domyšlená, je, že prostě EU ti jako nařídí měnitelnost baterky, ale už jako pokud jsem si dobře všiml, nikde nespecifikuje, jak dlouho ta baterka má být k dispozici pro to zařízení.
Přesně tak, no, že jako měli spíš udělat nějakou, že nejenže výměná baterka, ale ještě udělat nějaký varianty baterek, které by byly univerzální a všichni by je museli
já bych řekl, že prostě kdyby řekli, že prostě výrobce má povinnost 15 let po uvedení zařízení na trh dodávat náhradní baterie nebo zařídit servisní výměnu těch baterií, tak bychom byli tam, kde jsme chtěli být. Protože mě osobně by jako v zásadě nevadilo, kdyby za nějaký rozumně malý peníze ti ten telefon rozlepili a vyměnili ti to servisně. To jako s tím bych jako neměl problém. Ale ta kvalita baterie je gigantický trouble, protože drtivou většinu zařízení ti nezničí ta původní baterie, která v tom degraduje, ale ta náhradní, kterou do toho dáš.
Jo, protože tak ty... to jsou všechno čínský laciný náhražky, že jo, který tak, prostě no. Nemají ochrany, nemají nic, no to je... Jo, jako já musím říct taky, že USB-Cčko zpátky k těm novinkám v těch telefonech prostě bylo asi věc, která mě zaujala úplně ze všeho nejvíc. Je to věc, která se prostě bylo jasný, že to tam přidají. A oni už to i předtím, než celá Evropská unie tohle to začala rozkazovat, tak to začali používat vlastně, že jo, v počítačích, začali to, já nevím, jestli v tabletech už to taky bylo dokonce.
No, oni jako první to zavedli do MacBooku Airu jako jedinou alternativu k nabíjení.
Jo, že to tam bylo
a
takhle.
A potom zavedli zpátky MagSafe, protože jim na to nadávali lidi, že jo. Protože
ale zároveň jako by pořád USB-Cčko tam funguje, u té novější M2 generace vlastně pořád USB-Cčkem to nabiješ, takže máš jednu nabíječku a jasně můžeš tahat MagSafe, prostě, ale jako to je další kostka, nebo si prostě vezmeš jednu krabičku, kterou zvládneš mobil i
tak. USB-C jako alternativní nabíjení je podle mě naprosto v pořádku. Už jenom proto, že ty si vlastně můžeš vzít powerbanku. A tak, můžeš to používat jako externí baterii, takže tím kompletně jako nahradíš externí baterii. Takže jako s tím já nemám vůbec žádný problém, to je podle mě v pořádku, ale ten MagSafe má taky svoje roli, protože přece jenom ti zvyšuje bezpečnost toho zařízení.
Jasně, jo, neserveš tam prostě, že jo, ten konektor, podle mě to USB-Cčko, když ho budeš dlouhodobě používat a tlačit to tam, tak je křehkej, to je jako bez debat.
Já už jsem zničil dva kabely hatch USB.
No, vidíš.
Jo, oni to váženost nepotřebují.
A zničíš kabel nebo zničíš ten konektor vevnitř?
Kabel.
No, tak to je dobrý, že to jako zničíš kabel, protože ten vymění za pár kaček.
Jako v obou případech, no, za pár kaček, to jsi z laciného kraje, to není.
Jo,
ale
tak když si kupuješ certifikovaný Apple
superkabely. Když si kupuješ power delivery, že jo, prostě, to je ten základní problém. Ale já bych řekl, že spoustě lidí nedošlo, že tím, že nabíjíš 100 W přes takovýhle kabel, tak se vlastně dostaneš do stejné situace, jako je to napájení nových grafik od Nvidia.
Jo,
že ty
to určitě.
Že velikánský proudy přes malý drátky a já bych řekl, že chcípli, protože prostě jak se to trochu ohne, tak ti stačí, aby se ti jenom změnili poměry odporu v těch kabelech.
No,
a nějaký určitě. To spojení prostě se přeruší a ten řídící čip v tom kabelu prostě řekne ne, je prostě špatný a už to nabíjí vůbec. Takže to můžeš vzít a vyhodit. No a už mám dva mrtví, takže dobrý.
No, jako druhý s tím, čím se chlubil, byl ray tracing, což mě jako fascinuje, jak je to prostě mantra těch výrobců. Nvidia to tlačí jako efekty, beru v těch desktopových grafikách, je to fajn, ale no, povídej teorii.
Moje teorie je jednoduchá. Ty nový systém on chip, který tam používají velký TPU, tenzorové jednotky. A tenzorové jednotky se používají primárně pro umělou inteligenci, pro analýzu řeči a obrazu. A jedna z věcí, kterou to můžeš samozřejmě provozovat, je ray tracing. To jsou vlastně samý maticový výpočty. Takže si řekli, ty, když už tady máme, tak prostě vysvětlovat lidem, co to je tenzorová jednotka, je asi nesmysl, že jo, tak jim ukážeme ray tracing.
No jasně, a ono si to dobře představují, že jo, že prostě ukáže hezký video
jako
se super efektama.
Nutno dodat prostě, že každý si to neuvědomuje, ale ty tenzorové jednotky fungují nezávisle na těch grafických jádrech.
Jasně, to je prostě to jako znamená, další chip, který tam máš k dispozici a můžeš
že
ho použít.
Že to je prostě jako další akcelerátor, který tam jako softwarově objevil, když to řeknu takhle.
No, pamatuješ na starou Amigu, která měla akcelerátory na všechno, zvuk, prostě výpočty, to je...
No, tohle je podle mě jako důvod, proč to jako zatáhli, to není proto, že by proto měl nějaký jako killer aplikace, oni to používají ke spoustě věcí, mají to hlavně podle mě kvůli augmentované realitě a umělé inteligenci, ale dneska je to tak jako zprofanované slovo a používá se neustále. Já jsem mimo jiné dneska koukal na debaty o hodnotě ARMu, což je jako taky téma, kterým se se mohli někde dostat. ARM je půl roku zase volnej, už nemá softbank, prostě už jsou jako obchodovatelný. A aby jako zdůvodnili cenu svých akcí, tak mluví o umělé inteligenci, protože jsou vlastně svou firma zabývají se umělou inteligencí. Čemž jako v překladu myslej, že Nvidia použila jejich jádra v tom jejich Hopper chipu, v tom jejich G200, myslím, že je G200 ten chip, a používají tam 72 jádrovej procesor na řízení toho čipu, který používá ty jádra od ARMu. A ARM se ohání tím, že prostě firma, která se zabývá umělou inteligenci, což prostě není pravda. Jasně, oni prostě jenom furt jako designují ty klasické jádra. Jo. Ale je to zajímavé, že prostě dneska jsou dvě takové slova, kterým jako prodáváš civilistům, a první je umělá inteligence a druhá je ray tracing.
Jasný, no, tak jsou to hypeový slova, který teďka chce mít každý a prostě ten, prostě už vlastně Bitcoin a celý vlastně ten, všechno to okolo není zajímavý dostatečně na to, že prostě dneska táhne umělá inteligence, no.
Oni spolu do značné míry soupeřej tyhle ty dvě oblasti a já nechápu teda jednu věc a jako možná už se na tom pracuje, že to jako nespoje, že by jako proof of work používal nějaký algoritmy třeba pro učení.
A myslím, že prostě blockchain už je vlastně jako už pochopili, že to nemůžou naportovat úplně do všeho a vlastně jenom magicky říct, máme tam blockchain a udělat z toho jako magicky nějakou úplně jinou lepší věc. A prostě tak hold teďka no, ten
hype
běží.
Podle mě se trošku taky stáhli jako z trhu, protože za poslední dva roky měli obrovský problémy s NFTčkama a se spoustou těch krypto podvodných fucking měn, které se objevily a byly naprosto příšerný.
No jasně, to je
celá... Podle mého jako... názoru se to do značné míry kontaminovalo to slovo.
No, jo, už to není v kurzu. Už to není jako v kurzu. Už to
no, ty jako... problémy jsou jako veliký, že jo, FTX se stále jako řeší. Prostě řeší se prostě ty jednotlivé burzy a tak dále. A tlačí na to regulace a podle mě všichni, kteří jsou do tom zainteresovaní, jsou tak trochu v krytu. Jako čekaj, jak to jako dopadne.
Ale největší zájem vždycky o krypto, o tyhle věci je, když to extrémně rostou ceny a ty ceny se v podstatě rok nehly, jo, všech těch hlavních měn, takže samozřejmě to utlumilo i ten zájem takových těch lajků a všech věcí a médií okolo, takže a jak říkáš, spousty krachů různých burz a různých fint, fígrů, podvodů, NFTčka, katastrofa, jako říkali jsme to na začátku, že to je prostě jenom takový výkřik do tmy, prostě pyramida pro pár hlupáků, kteří to nakoupili, bylo to tak prostě, jo. A směšný na tom je akorát toho, že do těch NFTček až teďka po dvou letech jako přicházejí lidi jako třeba oficiální instituce v Česku, který jako prostě dva roky zaspali tu dobu, ten boom a teď jako vymýšlejí, že nám budou prodávat nějaký obrazy prostě a blbosti jako z Národní galerie, jo. Úplně mimo, dva roky po za Zenitem. Jo. To bylo jasný, že to prostě někdo na tom drasticky vydělal, klasika, a ty ostatní to jenom zaplatili. Jo.
No dneska jak, prostě. Buď dneska je obrovský hlad po tom výpočetním výkonu kvůli umělé inteligenci, protože do toho jako naskočil úplně každej, ty opravdu velký čipy na umělou inteligenci neumí moc firm vyrábět, jako dost intenzivně se na tom pracuje. Pracuje se prostě na alternativách k Nvidia, ale podle mě teďka ty velké firmy, které jsou schopné vyrábět jako gigantické čipy s těma obrovskýma polema těch tenzorových procesorů, budou valit hlavně tohle, protože se prodávají za naprosto příšerný pálky. Jako.
Vidíš, vlastně to Zdendo si říkal, ne? Že AMD oficiálně ohlásilo, že další generace Radeonů prostě bude bez high-endu.
Ono to jako není úplně jako oficiálně. Bylo to jakoby představeno, protože byla představena roadmapa, ze který prostě high-endový Radeony příští generace zmizely. Žádná firma nekomentuje otevřeně prostě svý budoucí produkty, takže ani AMD prostě úplně přesně jako neřeklo 100% to nebude, ale předpokládá se, že se víc zaměřejí právě na čipy pro umělou inteligenci, což jako dává smysl, což je jasný, protože jak říká Michal, je ohromný hlad na trhu prostě po ohromný výpočetní prostě kapacitě právě pro tohle odvětví. A dneska mu kraluje Nvidia a ostatních taky kousek toho koláče. Jo. Takže je to jasný, je to jasný. Jo? Takže jestli AMD prodá prostě příští generaci grafik a vychangeuje ji za čipy do umělé inteligence, tak to prostě jako je samozřejmě pro ně dobře. A je to furt firma, která musí vydělávat peníze a pokud prostě se vydělávají v tuhle chvíli jinde, než v herních grafikách, tak tam půjdou. Udělal by to každej a je to rozumný rozhodnutí.
Ale jako hráči na to mají taky potenciál vydělat, protože vlastně dneska probíhá určitá konzolidace těch tenzorových procesorů. A v podstatě v okamžiku na to vzniknou nový algoritmy, který vznikají viditelně, protože to DLSS 3.5, o kterém jsme se bavili, prostě to jsou viditelně nový algoritmy, to jako není změna v hardwareu. Takže v okamžiku na to vzniknou nový algoritmy, tak my z toho jenom vyděláme.
Jo, určitě je to jako... Geniální by bylo, kdyby to bylo otevřený, aby to fungovalo prostě na všech grafikách, mohli přijít všichni prostě programátoři a vývojáři her s tím, že jasně tady podporujeme univerzální technologii, která prostě umožní upscalování obrazu s hromadou efektů navíc, bez nároků na výkon. Jo, bohužel žijeme v době, kdy si to každá firma střeží jako oko v hlavě a prostě máme jako tituly pro
DLSS. Tam je obrovský prostor pro algoritmickou revoluci, protože ty vlastně můžeš používat tu samou akcelerační funkci například pro čištění starých videí, pro zvětšování fotek a tak dále. Jako těch věcí, které můžeš dělat jako s tenzorovými procesorami, jsou mraky.
Jo, to je pravda vlastně.
Jsou to vlastně gigantický maticový výpočty, nic jiného to není a v okamžiku, kdy budeš mít ty dobrý algoritmy, tak to můžeš používat na všechno možný.
Hele, 14 dní naspátek jsem objevil vlastně na X-ku krásný příspěvek a tím jsem objevil i vlastně nový AI projekt překládání videí do jiných jazyků, s tím, že ale ti to upraví i vlastně to, jak ten člověk hejbe pusou. Takže ty nejenže přeložíš video prostě z angličtiny do němčiny, ale ten člověk vlastně jako bude vypadat přirozeně, když mluví. Nebude to takový to, že hejbe pusou a ozývají se jiný zvuky v jiný čas, ale opravdu jakoby je schopnej ti vzít i tu hlavu, i tu pusu, i ty rty a tvarovedy tak podle toho, jak mluvíš. Jo. A ještě samozřejmě chytá tón tvýho hlasu, což je úplně jako neskutečný.
Jo, to jsem taky viděl asi to video.
Bylo to fajn, nějaký kluk vlastně to předváděl, že mluvil anglicky, pak ho to přehodil do němčiny, francouzštiny. A úplně jako, jo, koukal jsem na to jak puk. Jo, já jsem si to pak zkusil sám, vtipný bylo, že to trvalo prostě 2 dny, než mi poslali to hotový video, že najednou ten zájem byl obrovský. A zblízka už to bylo vidět. Zblízka bylo vidět, že s tím videem je něco dělanýho. A vlastně, když jsem měl v obličeji přes celý to video natočený na mobilu, prostě jenom prostě na selfie kameře, tak jasně. Ale když potom se to natočí opravdu jako, že někde z dálky je tam jenom menší hlavička, tak tam to už vypadá úplně přirozeně a pohodově.
Jo. Hlavně ty tenzorový akcelerátory ti dávají brutální výkon, takže ty si můžeš vzít třeba, když budeš mít blbě nahraný audio našeho podcastu, nějakou další verzi toho softwaru, ten zjistí, že na pozadí je prostě nějaký šum, tak ti to prostě během pár sekund celý promele.
Jo, ale tak to dneska už funguje i dokonce na procesorech, jakože to vyčištění zvuku.
To ano, ale tohle to je jako daleko větší odpich.
Takže je to tak, jo, určitě, jako dá se to k tomu použít, no. Hele, utekli jsme od těch Apple věcí. Mě ještě se jako fascinuje dlouhodobě teda, ale že vlastně jakoby hodinky, když uvedli nový generace, vlastně S9-kový čip, zase prostě větší výkon a větší vychytávky, zvládne to Siri prostě přímo v hodinkách, nepotřebuje se připojovat už do internetu, tak pořád ty hodinky mají prostě jako sotva den a půl výdrž.
Hele. A dvě slova. Plánované zastarávání. To, jo, že máš předvídatelnou výdrž na baterku, znamená, že můžeš předvídat počet cyklů, který to zařízení přežije. A to znamená, že můžeš poměrně přesně plánovat, kdy ty lidi budou potřebovat nový stroj.
To je, zastarávání asi to dává smysl,
přes baterku
ano.
Je nejpreciznější stroj na plánování zastarávání. Proto Apple nejvíc bude bolet ta výměná baterka. Ta se jim opravdu nebude líbit, jako tam podle mě jako zabojou na něčem. Ale tohle to jim dovoluje jako s vysokou mírou přesnosti na půl roku nebo maximálně rok odhadovat, kolik toho budou prodávat.
Jo, to je jako, ano, to mě teda nenapadlo a je to pravda, že dává tohle to smysl, což je to vůči zákazníkovi je to hodně zlý, ale opravdu jako když víš, že to budeš nabíjet jednou za den, tak prostě máš tam nějaký počet cyklů, po kterých jakoby ti spadne výdrž baterky a už budeš tí nový model. hotovo.
Tak ono jako technicky to asi není žádná jako legrace, že jo, protože ty hodinky celý den měří tisíce různých věcí, jo, reagují na milion různých podnětů a jsou přece jenom jako malý, jo. Tudíž ta baterka v nich zabírá určitou část a nemůže mít jako
Ono z den ono to je takhle, že jo, pokud když zlepší baterku, tak přidají nějakou funkci, která žere něco navíc, že jo, třeba always on display. Jasně.
Oni opravdu jako Apple se drží toho, že prostě tohle je naše standardní výdrž, jsme všichni zvyklí a nemáme důvod. Oni opravdu
tvrdě míří na to, že hodinky vydrží den a půl a tvůj MacBook vydrží 9 až 10 hodin.
Víceméně. Musíš večer nabíjet prostě, no. Je to nepříjemný, protože jako existují značky, které prostě vyrábějí hodinky, co vydrží týden, dva. A jasně, nemají plnou svobodu toho, jaký aplikace tam budeš pouštět, je to vždycky nějaký uzavřenější systém, ale jsou schopní jakoby měřit ty samé věci, co měří prostě tyhle jako nadupané hodinky. Jo, že Apple a třeba Samsung, ty jsou specialisti na to, že prostě Samsung to vydrží 2 až 3 dny, Apple vydrží prostě den a půl, s trochou štěstí 2, jo, ale prostě jsou to ty hodinky, které nabíjíš opravdu tak, aby si je druhý den byl jistý, že ti budou fungovat, tak si je nabiješ každý den, abys měl prostě jako pohodu.
Zase na druhou stranu, abych je úplně nepomlouval, tak Apple dělá aspoň to, že ty baterky jsou obvykle kvalitní. Že ti potom jako typicky nepraskají zařízení, že se můžeš opravdu spolehnout na to, že po dobu ty své životnosti jako budou fungovat a tak dále.
Hele, na rovinu od doby toho Samsungu, který se začal nafukovat, tak mně přijde, že jakoby problémy s baterkama, pokud si nekupuješ opravdu nějakou AliExpress čínskou věc, která stojí $2-3, tak vlastně ty baterky už jako takový problém nejsou. Že vlastně...
Pravda je, že jako prodejci už se vyhejba těm úplně nejlevnějším storům, se kterými ty problémy jsou. No.
Všichni pochopili, že tohle je riziko a on to ani nikdo nechce vozit, že jo, v letadlech, nikdo to nechce potom jakoby šipovat, nikdo si neriskne, že už vlastně... Jo, jasně, určitě existují levné náhražky a odpovídá cena prostě kvalitě, jo, to prostě jako o tom není diskuze. Ale na druhou stranu už jsem jako nezaznamenal mimo nějakých extrémních případů to, že by ti někde jako baterka prostě čapla, začala hořet, nebo byl tam s tím nějaký problém. Spíš mě jako fascinuje, že jako ten Apple opravdu zvyšuje výkon, zvyšuje, přidává funkce, jo, poklepání na to, na displej, prostě jako velká novinka, vychytávka, no tak děkuju, ale to by mě nenapadlo. Každopádně prostě to, co je na těch hodinkách, co by mě asi štvalo a štve mě nejvíc, tak je ta výdrž a ta prostě je pořád stejná. Že jo?
To je u hodinek problém, to je naprosto reálný problém, protože pokud když někam jedu, tak buď to jedeš někam na den a můžeš to risknout, že ti hodinky vydržej, anebo jedeš na díl a potřebuješ nabíječku.
Jo, je to tak, no, jako kdyby aspoň, teďka už to jde to nabíjet vlastně, u těch Appleů nejsem si úplně jistý, ty jdu bezdrátově nabíjet, že jo.
A celý to jde přes jejich kolíbku.
A funguje to přes vajíčko, nebo je to,
myslím,
je to
si, prostě... že ne, oni mají takovou jako jejich polovajíčko, do kterého to položíš.
Jasně, aby to vycentrovalo, že jo. No. Protože já mám třeba Huawei a ty vydržejí skoro 14 dní a jdou nabíjet prostě přes kvajíčkovou nabíječku. Takže i reverzní nabíjením prostě z mobilu, to seš schopný jako v nouzi, protože tam to opravdu musíš na milimetr přesně na ten mobil položit, ideálně sundat kryt, ale máš jistotu, že to nabiješ prostě za každých podmínek. Jo, což mně přijde jako velice dobrá funkce a zvlášť potom s tou výdrží, tak si to nabiješ a víš, že týden vůbec nemusí řešit nějaký hodinky a prostě máš to. Jo, to je takový, jakože ta, pro mě je ta minimální užitnost toho, aby to, tak musí to vydržet týden a když to vydrží týden a půl, tak jsem jako úplně šťastný a vlastně je to perfektní. A jako jsou značky, jsou hodinky, které tohle zvládají, mají i jako opravdu funkce prakticky všechny ty, co mají tyhle ty.
Ale jsou hodinky, které mají dobíjení pomocí takového toho mechanického, co to je, prostě kivadla. Prostě
jasně, že máš vevnitř, jasně, to, co mají klasické hodinky.
Jsou hodinky, které používají solární panel, který mají pod sklem.
To mají Garmini, to vlastně.
No, taky, takže no. Jako podle mě se dá udělat jako solární náramek, všechno to jako řešitelný. Jo? Když si vezmi, hele, prostě nejjednodušší věc, máš ty debilní tahy. Proč nevymyslel Apple typ tahu, který by měl zároveň konektor a mohl používat náramek, ten tah, jako baterku?
Že bys na ruce měl jako extra. Ono ty baterky podle mě nejsou ohebný a nejsou...
Hele, stačí, když to budeš jít v několika dílkách. Podle mě rozšířený počáteční dílek toho tahu je podle mě větší než celá ta baterka vevnitř.
Jasně, no. Aby lidi pochopili správně, tak rovná se řemínek. Jo.
Ano. Jako, takže takhle, jako těch metod, jak to říct, jsou jako strašný kvanta. Ale musí se chtít a podle mě se ale Apple nechce, že jo? Protože oni vědí, že prostě stejně přijdeš a koupíš si stejný hodinky, které už jsi měl. Protože jo, prostě chceš.
Už tě nevydrží ani den, no, a je to špatný, že jo, prostě ta baterka. Ale tak jako, já nevím, kolik těch cyklů vydrží, než ti spadne baterka. Já jsem koukal,
hodinky vydrží hodně, hodinky vydrží fakt hodně, jako takových 1500 asi, jo, no.
No, takže jakoby tam i jakoby podle mě odřeš a zmydlíš tak, že prostě než ti dojdou nakonec. A to no, není po těch 15 stech, to máš třeba 80% baterky, že jo.
Vyměnit baterku v prvních očích. A ukázalo se, že to je složité až technicky nemožné. No. Jakože šance, že jako něco urveš jako při té demontáži, je docela vysoká. No.
A tak je to maličkatý a jestli to taky rozlepujou stejně jako prostě ty telefony, no tak to...
To je taková škoda, že nemáme technologii, jak sundat víčko od těch hodinek a mít baterku, že jo. Nic takového neexistuje, to nikdo neumí. To jo, prostě.
Jo, hele, to já jsem vyndal svoje staré digitálky, které jsem, když mě bylo, já nevím, 20, takže to je 25 roků, mi ležely někde na poličce, protože jsem je přestal v 25 používat nejspíš a prostě vyměnil jsem nějakou starou baterku a vlastně rozšrouboval jsem 4 šroubky, vyndal jsem to, dal jsem novou baterku a teď je nosí děti. Jo, prostě mají radost, že mají hodinky a já mám radost z toho, že vlastně věc, která vlastně jsem používal, tak po těch 20 letech ještě zase funguje.
Ty jo, a... Vašku, nepovídej, že jsi objevil něco, na co nepřišli v Apple.
No, to víš, to je to.
Tady prostě... už jsem trochu jedovatý a jízlivý, protože jako na to se prostě nedá co říct, jo, protože
ale je pravda, že
řešení vidím kvanta prostě, jak to udělat.
U těch hodinek speciálně, když prostě máš schovaný šroubky dole, kde z nejsou vidět, tak prostě ta rozdělatelnost a máš tam gumovou objímku, prostě, která
je vodorozdorný po demontáži a tak dále, no jasně.
Tak, no, jako... Takže šlo by to udělat, jenom prostě není ta vůle, proč bychom to měli dělat, když můžeme prodat nový zařízení. Že? Takže tak, no, ale to není jenom Apple, to bohužel dneska dělají všichni a když Apple vymyslí ještě další nějakou vychytávku, jak prostě udělat něco zase zalepenýho, tak všichni následujou. Že?
No ale teďka přijde ta zábavnější regulace Evropské unie, ta vyměnění baterce a to se velice těším.
To se uvidí, jak se s tím poperou ty výrobce, protože to bude jako konstruktorský oříšek opravdu. Ale jako ve výsledku za mě to zase nahrává tomu, že prostě pak budou čínský náhražky, který vlastně, jakoby, aby si po těch 5 letech do toho mobilu tu baterku mohl dát, tak už tí výrobce originální pravděpodobně dělat nebude a budeš to kupovat prostě z nějakých pochybných zdrojů. Jo. Takže jako kde zase budeme.
Většinou to kupuješ z pochybných zdrojů. Já jsem se teďka kupoval jako náhradní baterku k tomu ultrabooku od Asusu, co mám, a taky byl dostupný k náhradní jenom z pochybných zdrojů. Jako to byl jeden no-name nebo druhý no-name, vyber se jako.
No jasný, no. To jako sázka do loterky, co s tím bude nakonec.
A to teda ještě ten Asus dělá ty věci tak, že opravdu stačí rozšroubovat a tu baterku lze vyměnit. To je opravdu jako visí jenom na šroubech, takže aspoň to takhle to dělá jako dobře.
Jasný, no. No já myslím, že teda eplácký téma máme vyčerpaný a můžeme se podívat na tu aféru ohledně Unity, která docela zahejbala minimálně vývojářským světem za poslední týden hodně. Tak zkus Michal, ty jsi to hodně sledoval, já jsem to jenom zaznamenal obecně.
Ano, já si tady otevřu stránku s tím nesympatickým pánem, co za to může, a který se jmenuje John Ricitello. A jak říkám, kdyby se někdo pokusil udělat Mafii 4, tak by z něj měli udělat jako toho zlýho cyberbose, protože to je opravdu jako zloun.
Cyberpunku by to mohlo být ideální.
No, to je fakt jako zloun takového toho komiksového formátu, on kdysi šéfoval Electronic Arts za doby jeho šéfování, byl Electronic Arts dvakrát jmenovaný jako nejhorší firma v USA, on vymyslel agresivní monetizaci, všechny takový ty lootboxy, všechny ty sračky, dokonce se vyjádřil a je to nahraný, při nějakém callu se investorům, že zvažovali o tom, že když jako lidi hrajou dlouho toho Battlefielda, tak vlastně by je mohli jako mohli účtovat prostě za munici. Že když jako už hraješ dlouho, tak prostě tvoje ochota jako zaplatit za munici je prostě vyšší. Prostě je to člověk, který jako vůbec nechápe hraní, pro ně je to jenom dojná kráva.
Je to obchodník prostě a vidí za tím prachy.
No absolutně, takže on prostě přešel k Unity z nějakých důvodů, kterým úplně nerozumím, někoho napadlo, že tohohle toho člověka, který ho vyhodili z Electronic Arts, protože byl strašný škrt a byl fakt jako nesnesitelný, tak vzali do Unity. Tam se vyjádřilo nějaký vývojářský konferenci, že lidi, kteří nemyslí na monetizaci svých produktů, jsou idioti. Takže jako spláchnu víceméně jako polovinu polopnutý community Unity, protože tam je spousta indie vývojářů.
Právě Unity je prostě hodně dostupný engine, který vlastně používají indie vývojáři, jelikož je zadarmo vlastně prakticky, a až teprve, když by začal prodávat hodně těch věcí vyrobených na něm, tak teprve tě začali kasírovat.
A že toho jo? Muselo tak strašně štvát, představ si to prostě. Toho muselo
rozdávat
tak
takový
štvát,
skvělý
prostě.
Produkt.
No. Takže jako nakonec se mu podařilo prosadit změny, se kterýma řada jako lidí z Unity nesouhlasila, dokonce jsem četl, že řada už dala jako výpověď, že prostě až tak moc nesouhlasili se změnou té cenové politiky, že prostě dala výpověď, že prostě jako s tím nechtějí mít nic společného. Základem těch změn bylo, jak dostat z vývojářů víc peněz. A oni v podstatě tam měli 3 týry subscriptionu, nějaký úplně zadarmo, potom měli nějaký lepší a poměli profesionální. A oni se hlavně rozhodli podojit nižší 2 v tom smyslu, že ten druhý nejlepší zrušili, nechali ten základní a vymysleli poměrně komplikovaný systém, který říká, že když na tom začneš vydělávat a zároveň máš určitý počet instalací, tak oni po tobě na základě nějaký tabulky budou chtít peníze za každou instalaci. A v tom úplně nejhorším stavu to bylo něco jako 20 centů za instalaci. A teď se jako přihlásili nějaký vývojáři a zdvořile se zeptali, jako jestli když ten člověk jako smaže tu hru, co má, a pak ji nainstaluje znovu, jestli to je jedna instalace nebo dvě instalace, a první odpověď zněla, že to 2 instalace. A tak se ten vývojář jako zeptal, jestli to tak jako znamená, že když je osobně nějaký lidi nenávidí, jestli jenom jako stačí jako instalovat a mazat tu samou hru furt do kolečka, takže prostě oni zkrachou kvůli tomu, že Unity potom nich bude chtít jako obrovský množství peněz. Takže se to jako zamysleli a řekli, že to si ještě rozmyslej, že možná to budou chtít jako jenom za tu první instalaci, a pak jako vyhřezlo na světlo boží, že to nemají vůbec vyřešený. Že vůbec nemají mechanismus, jak rozeznat pirátské kopie od nepirátských kopií, rozdávané hry od prodávaných her, protože oni to vymysleli tak, že každý projekt, který se bude prodávat po 1. lednu 24...
Počkej, oni snad dokonce i jakože zpětně to chtěli aplikovat rok na zpátek.
Pozor, co znamená v tomto případě zpětně? Zpětně v tomto případě znamená, že když ta hra už je vytvořená, tak pokud bude prodávaná po 1. lednu 24, tak se to aplikuje na všechny tyhle ty kopie s tím, že jako kritéria se vezmou ty čísla zpětně. To je prostě jako šílená věc, protože samozřejmě se ozvali mobilní vývojáři, kteří dělají spoustu free-to-play her, kde mají obrovské množství jako instalací, ale monetizují na někom. A pro ně by to bylo jako skázonosný. Já jsem četl jako vyprávění jednoho toho vývojáře, který si spočítal, že by měl doplatit asi 5,5 milionu dolarů. To je takovýhle prostě obrovský množství. Jako. Což teda jako vypadá jako hrozně vtipně, ale je to obrovská, obrovská jako rána, a pak začaly jako vyplývat nahoru další věci. Například si někdo vzpomněl, že Pokémon Go je vlastně založený na Unity. A to jako není úplně sranda, protože jsem jako musel sdílet ten kreslený vtip, že jo, prostě s tím, jak takový ten Roadrunner přinese toho nasraného jezevce, že jo, prostě za tím dravcem, a ten dravec je Unity a ten nasraný jezevec jsou prostě právníci od Nintendo. Protože právníci od Nintendo, to jsou jako nejhorší právníci v dějinách, jako ty neváhají prostě zrujnovat babičku i jako s vnučkou, jako. A tak si prostě představ, jako co udělají prostě s Unity. A podle mého názoru, řada těch manažerů, kteří se kolem toho pletli, s ním to jako došlo. Jakože to je jako špatný. A tak ještě předtím, než tu změnu vyhlásili, začali prodávat svoje akcie v Unity, což je tak trochu jako insider trading, a je to maličko nelegální. Jako těžko se tam jako samozřejmě jako prosazuje úmysl, ale je to jako potenciální problém, jako konflikt zájmu, že uděláš takovouhle věc, protože ti je úplně jasný, že to jako nedopadne dobře. A hlavní problém, který tam nastal, je, že oni vlastně zradili celou tu komunitu, protože oni oddávají middleware. To, co jako si výrobce middlewareu nikdy nemůžeš dovolit, je začít radikálně měnit podmínky používání middleware. To je prostě, jako by si někdo řekl, hele, tyjo, tak víš, jak jsi skoupil ten Word, jo? Tak my jsme si jako řekli, že za každou stránku, kterou vytiskneš, nám zaplatíš korunu, a každý kilobajt, co v tom napíšeš, nám budeš platit prostě 20 halířů.
No ještě bylo krásný, že kamarád vlastně, který jako na tom Unity opravdu vyvíjí hry.
A ještě zpětně.
Tak říkal, že to není jenom ty poplatky za instalace, ale že vlastně oni zároveň poskytují, že máš vlastně jakoby zdrojový kódy u nich někde v cloudu.
Ano.
A když chceš vlastně ze zdrojových kódů vyrobit tu hru, tak to sestavení, ten build, který vytváříš, tak to jako builduješ v cloudu. Že prostě jenom zadáš, chci to na platformu 1, 2, 3 a klikneš a on ti to přeloží, prostě zbuilduje ti ten jako spustitelný soubor. A tohle z toho, že chtěli spoplatnit taky, že na tom začali jako vydělávat. Takže jako stanovili, že na tom budou nějaký poplatky, které budou se odvíjet od toho, jak dlouho bude trvat to vlastně sestavení.
Oni chtěli spoplatnit vlastně úplně všechno poplatky. A jejich argumentace byla taková, že za prvé tam máš licenci, kdy dostaneš ty nástroje. Za druhé, instalace tvý hry znamená, že používáš jejich runtime, že to je prostě použití jejich runtimeu. Za třetí, prostě používáš jejich cloud a tak dále. Prostě tenhle ten zmrt, prostě, který chtěl prodávat munici, se rozhodl, že vývojářům bude prostě prodávat jako middleware takhle po kouska.
Krásný bylo, že když tohle oznámili, tu cenovou politiku, takže prej jako to sestavování v cloudu se jako výrazně zpomalilo, že to najednou trvalo dvakrát tak dlouho. Jo, že prostě najednou z ničeho nic, jako sestavení ti trvá. Jestli všichni vývojáři začali rychle prostě buildovat jejich hry, aby měli ještě aspoň jako aktuální verzi, než opravdu zavedou poplatky.
No pozor, to ti jako nepomůže. Ta pointa ti nepomůže, já to zopakuju znova, prostě každá hra, kterou instaluješ po 1. lednu 24, spadá pod tuto jejich politiku.
Tady jsem mluvil o tom sestavování v cloudu,
takže,
že jo?
Který přesně najednou... naopak, řada těch vývojářů řekla, my naši hru 31.12. smažeme. My prostě přestaneme distribuovat a hotovo. Jako. Prostě už jako nebudou žádné jako nové instalace. Nedovolíme žádné nové instalace.
Krásný.
Což je docela drsný. Další reakce, které na to byly, byl samozřejmě, kromě toho, že všichni nadávali, nějaký zaměstnanec jim dokonce tam vyhrožoval zabitím, takže museli zavřít dva ofisy a tak dále. Ale už se začaly objevovat věci, že oni vlastně se navezli jako do middlewareu, se kterým by si spolupracovali a teďka ty konkurenční firmy začaly jako dělat normálně tutoriály, jak přemigrovat z Unity jinam. Začali regulárně platit tutoriály, jak to udělat, takže jsou návody, jak můžeš používat chat GPT, kterou by ti překonvertoval skripty, prostě co můžeš udělat s objektama a tak dále. A ta věc už se jako rozjela. A teď jako všichni jako čekali, jestli čirou náhodou neudělají to, že prostě nevyvedou jako Johna Richitela před budovu prostě a nekopnou ho do prdele, prostě jako obnovili důvěru svých vývojářů. To neudělali. Nejdřív jako tak jako zmateně říkali, jako, že to ještě jako zvážej. To je podle mě úplně jako výborná metoda. Nejdřív vyhlásit změnu a potom jako začít diskutovat s lidmi.
Jasně, pak budeme řešit dlouho, až vlastně to samé, co jsme řekli na začátku, bude dál, jenom prostě to zapadne.
Polovina té kritiky, která se objevila, to u tohoto kroku bylo, že ty vývojáři říkali, ano, my chápeme, že Unity prostě jako nabízela spoustu těch věcí levně, my víme, že potřebují peníze, ale tak proč doprčit to nezačali diskutovat s komunitou prostě, jak to udělat prostě, aby oni za to měli víc peněz a ty vývojáři nenasrali. Prostě oni jako obešli tu fázi transparence a přišli s tím vyhlášením, čím strašlivě podrli tu důvěru.
Protože tady máš manažera, který samozřejmě přijde, ukáže obrovský plány na to, kolik vydělá peněz, že ten vlastně celý ten biznis okolo toho systému se dá krásně monetizovat a nabídne ti, že jako tady budeš mít miliony. A to, že ten systém prostě jako vlastně naštve úplně všechny, co to používají a při první možnosti jako půjdou jinam, to jako už se neřeší, že jo. To je přesně takový ten typ manažera, který přijde, vymyslí geniální plán, vydělají krátkodobě nějaký peníze, on tou dobou, kdy vlastně jim ty zákazníci odejdou, už tam dávno nebude, protože poběží do jiné firmy, kde zase nabídne skvělý plán, že jo, to je
přesně ono, to je prostě podle mě jako velmi dobrá charakteristika toho pána, ale problém je v tom, že uplynul týden a pořád se jako neděje nic jako zásadního, kromě toho, že vydávají vágní prohlášení, že jako ještě zváží tu monetizaci a jak to jako budou dělat, ale podle mě prostě it's done.
To je želvý strategie prostě, jo, zastrčíš hlavu, řekneš jasně, budeme nad tím diskutovat a až celý to jako utichne okolo, no tak to vesele pustíš tak, jak to bylo, nebo s nějakýma drobnýma změnama a budeš, jo.
Pravda je, že za prvé zatím bude něco jako želvý strategie, jak říkáš, za druhé, podle mě oni nevědí, co s tím mají dělat, podle mě prostě vědí, že to jako strašným způsobem posrali, ale tím ztrácí čas v kritické fázi, protože podle mě řada vývojářů jako po té, co jako probrala z toho počátečního šoku, začíná přemýšlet, jako co s tím budou dělat.
Ale vývojáři, kteří mají v tom rozjetý projekt, za kterým je třeba půl roku práce a víc, tak jako je bez šance to do něčeho převíst.
Četl projektu, na kterém dělají 2 roky a který se rozhodli předělat.
Jo, tak jasně, ale tak tam museli být už na vážkách před tím to.
No, celá ta věc je o tom, že oni si spočítali, kolik by je stály dodateční náklady.
Jasný,
oni si spočítali, kolik by je stály dodateční náklady a teďka, a to nejsem schopen úplně posoudit, protože vím, jak komplexní byla manuální migrace z jednoho engineu na jiný před 10 lety, když jsem se v tom pohyboval. To vím, to bylo špatný.
To je vždycky špatný.
Teďka mají těch nástrojů docela hodně, včetně ty umělé inteligence, a opravdu jako když jsem viděl, že opravdu můžeš vzít jeden skript prostě a v ChatGPT ho přepsat na jiný a tím jako zkrátit tu práci, jak říká ten vývojář, odhadem z jednoho týdne na zhruba jedno odpoledne, tak jasně. Je to jako veliká pomoc. Je to veliká
ale
pomoc.
Otázka ještě zároveň, že ho potom ChatGPT, který ti to skonvertuje, tak ale ti vzniká kód, u kterého vůbec netušíš, kde pak může být chyba. To je jako, jo,
ale
že...
Tady je důležitá věc, Vašku, kterou si musíš uvědomit, je, že na jedné straně je tady parta hamižných manažerů, který se rozhodl jako podojit komunitu, a na druhé straně komunita. A jo, já řeknu jednu věc, jednu strašně důležitou věc, kterou pochopili i mnohem větší firmy než Unity. Neser komunitu. Komunita je strašně silná, pokud je naštveš, tak oni se prostě rozhodnou a udělají si něco jiného. Jak vznikl Linux? Nasrali komunitu. Jak vzniklo hnutí open source? Nasrali komunitu prostě. Jako jo. Ty můžeš být sebevětší prostě, ale v okamžiku, kdy je naštveš, tak prostě najednou z ničeho nic vybudou rozumnou alternativu. Mně teďka vypadlo, jak se jmenuje, ten open source engine si udělal, už jako další dobu existuje. Teďka si vezmi, že když opravdu ty vývojáři vložej dostatek sil do toho, aby rozvíjeli společně ten open source engine a pomáhali si v migraci směrem k němu, tak prostě z toho problému, který vypadá pro jednotlivce nebo malé firmy neřešitelně, máš jakoby komunitní řešení a už s tím už se dá co dělat.
Jo, tak to určitě problém je zase, že u komunitních řešení, když pak je chceš podívat na komerční projekt, tak vlastně jako narážíš na hromady omezení, hromady nějakých trablů, který s tím jsou, že jo, a proto samozřejmě jako všichni jdou do něčeho osvědčeného, jako byl Unity, jako je prostě hromada dalších engineů, co jsou na trhu, ale jsou to většinou komerční věci, že jo, to je prostě...
No ty prostě počítáš s tím, že ten komerční, že, jako, co to vlastně znamená jako komerční engine? Komerční engine je ten, který je profesionálně spravovaný, u kterého máš podporu, u kterého ti poradí, jak s tím dělat a tak dále. Jo, to celý je to do značné míry o podpoře. Vezme si to, že prostě byly doby, kdy bylo třeba jako nemyslitelný používat alternativy k Officeu. A já prostě používám 15 let LibreOffice a nestěžuju si. Sice ano, pravda, a tak jednou za 3 roky se stane, že v tom udělají změnu, která něco totálně rozesere, že jo? A to jako musíš zkoumat prostě, jako co se stalo prostě. Ale jako upřímně řečeno, ta cena za to je jako minimální. A mě to
je
jako
to, je to tak, no. Je to, ale hele, je to ten případ toho přesně, co jsem zmiňoval na začátku, že prostě používáš službu, která je vlastně jako zadarmo nebo za minimální peníze, zvykneš si na to ji používat. A pak přijde někdo a řekne, no, tak hele, my ale jsme to jako vyvíjeli, něco to stálo, tak pojďme to jako zaplatit. A buď teda můžou to vzít jako kladivem, jako to vzali tady v případě Unity a říct ti, hele, tak tady tu službu, co si 10 let měl zadarmo, tak teď nám za ní začneš platit prostě 5 kilo měsíčně a jinak nazdar.
Existuje strašná spousta řešení, které by byly a možná jako snadno prosaditelné. Jako například to, že by ty velké firmy, jako je Microsoft a Sony, začaly nabízet svoje vlastní engine. Ale jim tam hrozí to, že v podstatě by se dostali téměř do monopolní pozice a mohli by být potahovaný kvůli té monopolní pozice. Takže to je zřejmě důvod, proč se tomu jako vyhejbají, ale v zásadě jim jako nic nebrání říct tak dobrý, když vidíme, jako co tady děje. Pro nás je ten ekosystém důležitý, prostě možná tady čitel prostě chce vydělat poslední dolar, ale pro nás ten ekosystém těch menších titulů, na kterých ty vojáři třeba prodělají, je docela důležitý. A tak uděláme fond a budeme sponzorovat něco. Budou prostě lít peníze do nějakého takového projektu. A to udělat můžou celkem bez problém.
Tak otázka je, jestli chtějí jakoby dobrovolně, jsou to firmy, které mají akcionáře a dávat prachy potom jako do něčeho
Vašku,
takového.
Vašku, podívej se na to, jak do jakých projektů dal peníze Google a Microsoft. Kolik peněz tam utopili? Jestli si myslíš, že prostě miliarda ročně za podporu herního engineu zabije, tak ne, nezabije.
Jo, to já neříkám, že jako jo.
Jo, ale... tam celý problém je, že oni se bojí jiný věci, oni se bojí prostě antitrustových zákonů. Že Sherman antitrust law prostě kvůli tomu Michael už jednou byl potahovaný a nebejt to, že tam víceméně soudce udělal technickou chybu, tak byly už Microsofty 2. Protože oni se opravdu dostali do té situace, to dopadlo hodně špatně, takže potom Microsoft stál hřičku a najednou se tě Windows objevilo, který browser chceš nainstalovat. proto jsou
tak to samý teďka se řeší u Google, že jo? Který teďka bude popotahovaný za to, že na mobilech, kde je to uzavřený systém, tak taky jako má vlastní nástroje na browserování, na
přehrávání
videa.
To je strašně zajímavé, že prostě s tím Applem se to neřeší. Jako prostě Apple je z nich nejuzavřenější. podle mě se prostě všichni zákonodárci bojí Apple, protože kdyby jako udělali něco Apple, tak by jich manželky zabili. Prostě.
No, tak tam je spíš v tom, že Apple jakoby ty věci tolik okatě nemonetizuje. Jo? Ten Google vlastně jakoby o tobě sbírá tolik dat, který potom komerčně vlastně jako využívá k tomu cílení reklamy, že tam je to jako do očí bíjící. Jo? Celý ten systém, který běží na jejich službách přes jejich účet, tak v podstatě jakoby tě identifikuje přesně jako toho jednoho člověka, který má tyhle ty konkrétní zájmy a dá se na něj cílit. To Apple jakoby ten vždycky jako tvrdí, že vlastně nikdy nic takového neudělá, nebude prodávat a je proti tomu. Takže vlastně jakoby oni nezneužívají tohle, jako to je to, kvůli čemu potahují Google. Ne proto, že tam máš prostě Chrome a že tam máš vyhledávání přes Google a tohle ty věci, ale protože oni zneužívají ty data, které z toho získáváš. Jo, a na tom je chtějí popotahovat, jo. To je prostě...
Tak říkám, tady u těch herních engineů je jako spousta jako naprosto zjevných řešení, z nich prostě základní by bylo, prostě i Microsoft nabízel jako obrovský balík se svým vlastním engineem a vývojovýma nástrojema, ale bylo by to super jako vždycky, protože oni umějí dělat vývojový nástroje. Sony by je mohlo víceméně replikovat, jako to by mohli udělat taky, ale podle mě se prostě bojí toho, aby to nevypadalo, že získali prostě nějaký jako dominantní postavení. Nicméně v případě, ta situace bude jako opravdu zlá, tak si myslím, že to nejdůležitější, co pro ně bude počkat se, jako který z těch open source projektů jako se vyvine jako nejživotaschopnější a podpořit ho.
Jasně, no.
To je prostě otázka vypsání jednoho šeku, jak říkáme, jo.
Jenže pak víš co, zase jsi sponzorovaný nějakou konkrétní firmou, to je taky to není úplně jako čistá cesta.
Ale v okamžiku, kdy to je samostatný subjekt, to moc trápit nemusí. Takovou nadaci je strašná spousta, podle mě to je asi nejčistší metoda, jak by to mohli udělat. Podle mě se nic takového zatím nedělo, protože to rozložení sil vypadalo tak, že Unity vypadalo jako spíš ten good guy dlouhou dobu prostě a to hlavní jako kolem je kvůli tomu, že se ukázalo jako, že ne. A že to udělali způsobem, který je antikomunitní, prostě antikomunitní. Jak říkám, jako podle mě spousta těch vývojářů by řekla OK, budeme se jako dělit líp, ale tak tady prostě Richitello říká, ten, kdo nemonetizuje, prostě blbec a jeho to nezajímá. Jeho malý projekty, který nevydělávají, nezajímají. Když to jako nás, jako hráče, zajímají, celou platformu zajímají, Microsoft to zajímá, Sony to zajímá, protože to prostě malý hry, který pořád udržují ten systém živej a na něčem to jako vznikat musí.
Jo, je to tak. No.
Jako já jsem slyšel spousty kritiky, padla kritika, jako že když si neděláš vlastní engine, tak takhle dopadneš. No ale bohužel, jako pokud máš prostě malý tým, který má do 10 lidí, tak nemáš realisticky šanci to udělat tu hru celou. To prostě nejde.
To určitě je tam, jakoby ten engine ti dneska umožní takový věci, jakoby jo, prostě ty jinak dáš rok vývoje jenom do toho, abys vytvořil svůj engine, který permanentně zastarává, musíš ho aktualizovat na všechny platformy, na všechno, kdežto ty existující, který už jsou na trhu, ti v podstatě jako můžeš sehnat programátory, můžeš sehnat grafika a začneš už vyrábět tu hru reálně. Jo?
A já si myslím, že to je naopak jako výborná příležitost pro komunitu, aby se jako zamyslela a řekla si, dobrý, máme tady Linuxový hraní, který je nějaký, máme tady konzolový hraní, který je nějaký, co zkusit, nějaký to open source řešení rozvíjet prostě všema směrama. Proč ne, že jo, prostě, mohli by to klidně udělat, jako. Protože to ve finále nepoškodí nikoho. Já pochybuju, že prostě ten, kdo si chce koupit Xbox, místo něj koupí prostě Linuxový notebook, jako tomu nevěřím teda, že by se to stalo. Takže by to vlastně nikoho nepoškodilo a dalo by to middleware spoustě těch vývojářů, kteří prostě nemají reálnou šanci něco tak komplexního vyrobit sami.
Jasný, no. Hele, proč vlastně Unity je takový jako vlastně jako number one mezi všema těma komunitníma projektama, mezi levnýma indýma hrama?
Protože měl tu personální licenci, která začala na nule.
A to samý tuším nabízí na Unreal Engine, ne? Že ty tam měli taky, jako, že dokud nevyděláváš nějaký peníze, tak prostě používej náš nástroj zadarmo a hotovo. Jo, že
ale prostě... Já jsem úplně do detailů na to nekoukal, ale ta komunita obvykle funguje tak, že když je něco oblíbený, protože se to někomu líbí, tak je schopen s ním poradit někomu jinému.
No jasně, tak tím více tě na to nabaluje prostě uživatelů, který pro tom už jakoby fungují, máš tam
momentu,
návody, máš tam
všechno. A v tom momentu, kdy tu komunitu naštveš, tak ta komunita se od tebe odvrátí a to je to nejhorší, co se může stát. Jako. Takže potenciálně to nejhorší, co se může stát, teďka je, že oni si to třeba rozmyslej prostě do měsíce, až uvidějí, protože podle mě jako čekají, co se stane prostě a to dělají velikou chybu. V momentě, kdy se ta loď otočí směrem vodní, tak už se nebude vracet.
No jasně, no, měli by jako tohle promptně reagovat a prostě začít komunikovat s těmi.
Měli by na to reagovat promptně, měli by říct dobrý, tak my to rušíme, pojďme se pobavit prostě o tom financování, jako co vám vyhovuje. my jsme to nedomysleli, ale to by musel jako uznat, že prostě John Ricitello je prostě vymaštěný kokot, přeplacený prostě.
Ale, vaš slova.
No, co prostě, jako
já to podnikom. Chápu, ale píp potom.
Celá ta pointa je prostě v tom, že to, co dělá, je tak fundamentálně antikomunitní, že v podstatě ukazuje, že nezná svého zákazníka. Jeho zákazníci nejsou ty lidi, co se instalují hry, jeho zákazníci jsou ty vývojáři, kteří si od něj kupují ty licence. A to, co jim teďka udělal, jako opravdu katastrofický. Jako víš o někom, komu se podařilo víceméně takhle univerzálně našat všechny svých zákazníky?
Jasně.
Možná Coca-Cola, když udělá novou kolu.
Ale je to určitě hrozně těžká situace pro ty vývojáře, protože jsou vlastně už v tom jakoby x hodinu dní jakoby toho vývoje, který v tom mají a nemůžou jakoby se zvednout a odejít pryč. Prostě to je prostě nepředstavitelná věc. Čili on mě jakoby v tomhle tom drží za tu kratší
Karel
část.
Karel Matějka teďka zrovna dodělal, že jo, ten svůj projekt, protože ten má hotový Unity, má to hotový. It's done,
tak,
prostě.
No.
A to je jako radost, jako když konečně po letech jako doděláš svůj jako srdcový projekt a najednou ti prostě jako pod zadkem jako změní jako ten model financování, to je vážně hrozný.
No, je to tak a ty vlastně s tím jako nemáš nějakou smlouvu, že nesmí něco taky udělat nebo že ti musí dát něco dopředu,
typicky,
to je prostě to služba,
velké firmy
která...
fungují tak, že prostě uzavírají službu na middleware v tom duchu, že řeknou dobrý, prostě pokud používáš tuhle a tuhle formu middlewareu, tak je financování takovýhle. Pokud prostě nesouhlasíš se změnou, za kterou jsme přišli, tak už nepoužívej ten novější.
Jasně,
jo, to
že
je
zůstaneš
logicky.
U starýho.
Že zůstaneš u toho starýho, řekneš dobrý, prostě zůstane u tohohle toho. To je prostě čistý. Ale to, že zvolili takovouhle jako divnou metodu, prostě, že jako začnou účtovat za více méně hotový věci podle těch jako starých výsledků, to je fakt jako něco jako nevídaného. A já jsem teda zpočátku to pochopil tak, že chtějí dokonce jako snad peníze zpětně, což je podle mě jako nelegální, ale ono i jako měnit tu smlouvu jako zpětně nelegální, protože prostě smlouvu typicky uzavíráš oboustranným aktivním krokem, ne to, že si jako přepíšeš na své straně prostě na webu nějaký pravidla. To prostě není uzavření smlouvy, to není platný. A jako podle mě, pokud jako zkusí nějakou takovou opičárnu na Nintendo, tak uviděj.
Podle mě se a tak otázka, jaký dopustí, smlouvy má, kdo prostě zavedený a jak to máš pořešený. Ale...
Samozřejmě, ale zrovna u toho Nintendo, pokud vím, tak ten Pokémon Go vyvíjela nějaká menší firma, kterou odkoupili. Takže je možný, že tam to bude jako zamotaný, že prostě ta smlouva toho z Niantiku původního je nějaká z Unity a to, že Nintendo převzalo, znamená, že jako třeba nedořešili úplně jako ten přechod prostě, ale jako podle mýho názoru jako nikdo nemá koule do toho, aby se poslal do Nintendo.
Tak to se. To se udělá zase na druhou stranu. Věřím, že třeba velké firmy si tyhle věci pojistí. Od toho mají prostě právníky, od toho mají oddělení, který se zabývají právě tímhle s tím, že jasně, používáme tady nějaký engine, ale musíme mít úplně jasně vyjasněný ty práva.
Říkám, to... spekuluju. Já jsem ty jejich smlouvy neviděl, netuším, jak to má jako udělaný. Je vysoce pravděpodobně, že máš pravdu, že prostě v okamžiku, kdy se jako kupuješ nějakou firmu s jejich závazkama, tak se na to díváš prostě nějakým způsobem upravuješ a tak dále. A hlavně je taky pravda, že prostě ty jako velká firma máš podstatně větší vyjednávací moc, než prostě tamhle tak, jako Jirka Vomáčka, prostě, který má jako ten nejlevnější účet. Že?
Víš co, ty malé firmy, ty jasně odklikají ten 50-stránkový dokument, který tam máš k nahlídnutí po instalaci, jasně, tady to jsou naše podmínky použití a souhlasíš na konci po 50 stránkách, který musíš jako ještě speciálně tím page downem prostě odklikat. A jasně, přečti si to a souhlas a nevčetl si to, skončíš jako South Parku prostě jako lidská stonožka, že jo?
Ano,
a prostě
ano. Což, jako, což se jim jako v zásadě může stát, jo, ale protože jako upřímně řečeno, jako odvodit jako cenu za instalaci a ne za zisk, to je prostě jako neuvěřitelný, já na to prostě zírám jak blázen.
No,
jako já bych chápal, že prostě jim zavedou, že ano, musí vykazovat nějakou ziskovost, že se to budou uvěřovat, a z toho zisku se bude platit určitý procent, to tomu rozumím. Ale cena za instalaci, to tam vážně někoho nenapadlo, že stejně jak se dělá review bombing, můžeš dělat install bombing teďka v podstatě. Že můžeš jako dohnat jako firmu, co nemáš nějaké krachu tím, že prostě nainstaluješ příliš mnohokrát.
To již budeš na farmách počítačových instalovat jejich hru jednou za druhým až prostě.
A to jako ukazuje, jak je to nedomyšlený ten krok.
Tak jako na papíře tyhle ty věci vypadají krásně, že jo, máme tady tolik zákazníků, tolik instalací, pojďme to prostě pořádně zmonetizovat, pojďme z nich vytáhnout, to bude jenom drobný, ale ve velkým prostě a to pak nám přitečou ty miliony, jo, a neuvědomím si, že prostě to má spousty.
No absolutně, jako. Absolutně největší problém je prostě v těch aroganci, kde oni nejdřív něco vyhlásí a potom začnou přemýšlet, co to vlastně udělali, jako.
Jo, to je bohužel, no říkám, jako na tom prezentačním PowerPointu to vypadá všechno vždycky krásně, ale potom, jako když to domyslíš do souvislostí, tak
no
tak
z těch náznaků, dopadá. Z těch náznaků těch vývojářů Unity jsem pochopil, že se o tom bavili vnitřně a že spousta lidí jako nesouhlasila. Ale že jim to jako bylo jedno, což je teda jako docela jako stěžení problém. Prostě to znamená, že jako neposloucháš vlastní zákazník ani vlastní vývojáře.
No, je problém, že management je od tohle otržený, ty musí vymyslet tu obchodní stránku a tak to prostě osolíme a nezajímá nás všichni okolo, protože tady nikdo jiný tomu obchodu nerozumí.
No, já vůbec ale nechápu, proč prostě tohle toho týpka tam tahali, protože on prostě nerozumí hrám a nerozumí vývojářské komunitě.
To no, protože jim nabídnul jim zisky, že jo? Nabídnul jim prostě, podívejte, tady vám vymyslím strategii na to, jak prostě vytřískat z toho engineu. Teď vy sedíte tady na zlatém vejci, pojďme prostě jako podojit ty naše uživatele, ty naše vývojáře. A ty nemůžou nic dělat, ty jsou vázaný na nás a nemůžou utíct, že jo? Takže jako to je ještě o to snadnější prostě cíl proti takovýmhle jako metodám. Jo?
No, jak říkám, to jako celá ta věc je pořád stále ještě v pohybu, pořád jo. Se jako něco děje jako a podle mýho názoru, podle mě i akcionářům začíná jako docházet, že tohle jako nemusí dopadnout úplně dobře.
Že? No, já myslím, že ještě se na to můžeme vrátit příště, ono do té doby za ten měsíc se ukáže prostě spousta detailů a jestli ne, no tak jenom prostě můžeme udělat.
Podle mého názoru Unity. Je to jako velmi, velmi jako zajímavá lekce z toho middlewareu, protože říkám, jako různý produkty mají různé vlastnosti a middleware má tu vlastnost, že od nich, že byl spolehlivý.
No, jasně,
no, okamžiku, není udržovaný, nebo nebaví se s tebou protistrana, nebo začne měnit prostě licenční podmínky, tak prostě zjistí, že ten partner na druhé straně není partner. A no. Možná na tom jako necháš dojet ty projekty, ty už máš hotový. Ale jasně, těžko budeš začínat pryč, něco to. Dalšího. Jako. No.
Je to tak. Hele, tak já myslím, že jsme toho napovídali dost, tak se rozloučíme a zase za nějaký měsíc se můžeme poslechnout, co se stalo nového, tak se zatím mějte a čau.
Čau.
Mějte se.